Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы чацвярга, 21 кастрычніка.
Хто сёння старанна робіць выгляд, што фільма «Купала» не існуе? І галоўнае, чаму?
І з тых часоў «Купалу» ніхто не бачыў.
Чым сёння дыхае беларускае студэнцтва? Абмяркоўваем з Дар'яй Рублеўскай.
Студэнцтва змываецца не толькі супраць Лукашэнка, але і супраць усёй вось гэтай сістэмы, можна сказаць, акадэмічнага гвалту, акадэмічнага ціску.
Без дыктатарскіх дзяржорганаў, як прайшло першае за доўгі час беларускае БЧБ-вяселле.
Па закону нас брак прызнаць должны, но, как мы знаем, иногда не да закону.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Памятаеце, на Беларусьфільме здымалі такі фільм «Купала». На некаторых кінасайтах ён увогуле датуецца 2019 годам. Пры гэтым на дадзены момант гэта рэвалюцыйнае і дарагое кіно бачыла ў кінатэатрах не больш за 200 чалавек.
Гэта калі не лічыць тых, хто паспеў спампаваць злітую ў сеціва пірацкую копію. Але, па-першае, пірацтва гэта нячэсна, а па-другое, там быў чарнавы варыянт, без спецэфектаў.
Чаму «Купалу», якім на кінастудыі ганарыліся як флагманскім праектам, дагэтуль не аддалі ў пракат і не паказалі масаваму гледачу? Хто сёння старанна робіць выгляд, што фільма ўвогуле не існуе, і галоўнае, чаму?
У нас ёсць адказ. Чыноўнікі папросту баяцца паказваць гэтае кіно беларусам, бо рэжысёр Уладзімір Янкоўскі геніяльна ўгадаў і перадаў настрою сучаснага грамадства ў падзеях стогадовай даўніны.
Але нашая версія – гэта толькі нашая версія. А вось што на гэты конт думаюць беларускія функцыянеры ад кіно, кінакрытыкі і сам рэжысёр.
Фільм «Купала», які некалькі год запар гучна называлі нацыянальным праектам, на экранах кінатэатраў убачылі не больш за 200 чалавек. Адзін раз карціну паказалі на кінафестывалі «Маскоўская прэм'ера». Праз паўгода фільм паглядзелі некалькі сябраў журы на закрытым перадпаказе еўразійскага кінафестывалю ў Вялікабрытаніі. Прэм'ера ж павінна была прайсці ў Ромфардзе, недалёка ад Лондона, у гадавіну смерці паэта. Але за два дні да паказу праваўладальнік адклікаў фільм з конкурсу. Большая частка відэаматэрыялу, размешчаных у сеціве, была выдаленая або заблакаваная. І з тых часоў «Купалу» ніхто не бачыў. Ні вы, ні кінематаграфічная грамадскасць. У Москву ў 2020-м «Купала» прыехаў дзякуючы кінакрытыку арганізатару кінафестывалю Вячаславу Шмырову. Аргкамітэт маскоўскай прэм'еры назваў карціну «Падзеяй года». Еўрарадыё паразмаўляла з Вячаславам Юрьевічам, з падачы якога карціну, як ён сам кажа, легалізавалі. І цяпер ніхто не зможа сказаць, што яна яшчэ не гатовая, або яе трэба перарабіць.
Трэці год мы праводзім фестываль «Маскоўская прэм'ера», на котором стараемся паказаць всё лучшае, што было создано в бывших союзных республиках. Я узнал, что такая картина есть в Беларуси, что она, по-моему, впервые за всю историю белорусского кино обращается к биографии великого белорусского поэта Янки Купала. И, конечно, мы хотели сделать такое специальное событие. Мы даже договорились о показе картины в Третьяковской галерее, где есть свой замечательный кинозал. Вот. Но пандемия, к сожалению, нарушила наши планы, поэтому вот как раз в день премьеры все крупные солидные учреждения культуры были закрыты, и нам пришлось в последний момент премьеру переносить в белый зал Дома кино, что тоже, в общем, по-своему, наверное, почетно, потому что это зал, в котором свои фильмы представляли когда-то и Тарковские, и Шукшин, и мастера всех самых разных поколений. Вот не буду раскрывать, когда у нас появилось желание показать эту картину, то были звонки о том, что этот фильм запускался бывшим министром культуры, что эта картина по каким-то своим чертам может быть там неугодной сегодняшней политике, что она может вызвать, детонировать некие белорусские протесты в Москве. Но ничего этого не было. Мне показалось, казалось очень правильно вытащить эту картину с тем, чтобы она не стала жертвой каких-то вот таких политических обстоятельств, к которым она, как мне кажется, по большому счету не причастна.
Калі б фільм выйшаў у іншы час, ён мог бы згуртаваць беларусаў вакол сябе, але ж выйшло інакш.
Слишком серьезный, слишком тревожный политический контекст самой Беларуси. Там из всего могут извлечь намеки, страхи, увидеть в той национально-освободительной борьбе, которую вел Купала, призыв к сегодняшнему освобождению, так сказать, от Лукашенко. Это как раз мне это как раз очень понятно, но в силу того, что я все-таки занимаюсь кино и кинофестивалями, мне показалось очень правильным, что мы эту картину вытащили. И более того, мы показали ее согласие и даже с подачи Министерства культуры Беларуси, не только киностудии Беларуси фильм. На премьере был режиссер фильма, был директор Беларуси фильма. И вот почему я сейчас вам об этом говорю? Потому что все-таки за картиной стоит огромный труд. Огромный труд. И для Беларуси в иной ситуации, конечно, этот фильм мог бы стать таким актом национального какого-то самосознания, национальной такой оценки, самооценки. Вот. И просто, ну, будет обидно, если этот труд вот так вот окажется в корзине из-за вот того, что каждый будет трактовать картину так, как удобно вот этому политическому моменту.
Для Шмурова дивно, что белорусы за всю историю кино сняли только один фильм про Купалу. Притом он признает, международному глядачу постать Купалы может быть не так цікава, как белорусу. Минавито с причины того, что поэт належит до своей мовы. Шмурова поравновывая, замежники из русской литературы перевагу надают прозаикам, а не Александру Пушкину. Але ж менавіта біяграфічны фільм і можа пазнаёміць з паэтам інтэрнацыянальную аўдыторыю, таму што часам біяграфія сама па сабе дапаўняе творчасць. Так што ж рабіць з фільмам і як яго паказаць людзям?
Мне кажется, людям вот внутри Беларуси, особенно занимающим какие-то посты, решить эту проблему очень сложно. Поэтому здесь один практический совет: передать права ее на каким-то мощным интернет-провайдерам в России, с тем, чтобы они этой картиной занимались вне зависимости от политической конъюнктуры. А у вас в стране все очень сложно, все доминанты сдвинуты, любой шаг может расцениваться как враждебный режиму, даже если человек никакой там враждебности не предполагает, и так далее, и так далее. Ну, либо уже смириться с этим, потому что, ну, попал фильм политические, вот такие в исторические жернова, хотя, в общем, конечно, в иной ситуации, может быть, имел более достойную судьбу.
На Еврорадио новини спорту. Жаночая зборная Беларусі па хакеі на траве выйграла першы паядынак у адборы Кубка свету. Расійская зборная была абыграная з лікам 7-1. Турнір праходзіць у Італіі. З-за цяжкай эпідэміялагічнай сітуацыі ў нашай краіне матчы чэмпіянату па валейболі будуць праходзіць без гледачоў. Такое рашэнне прыняла нацыянальная федэрацыя, і яно будзе дзейнічаць да 1 снежня. Футбольная зборная Беларусі блізкая да вылету з першай сотні сусветнага рэйтынгу. З 90-га месца яна апусцілася на 95-е. Наперадзе нават Люксембург. У сям'і апошніх матчах дружыны Георгія Кандрацьева былі толькі паражэнні. Нападаючы Манчэстер Юнайтед Крыштіяну Раналду стаў аўтарам новага рэкорду. Ён першы футбаліст, які забіваў у лізе чэмпіёнаў галы 38 камандам. Гандбалісты мяшку Брэста прайгралі пяты матч запар у лізе чэмпіёнаў. На гэты раз яны саступілі ў Францыі Монпелье 26-32. Беларускі клуб застаецца без ачкоў і займае апошняе месца ў групе. 28 кастрычніка ў Брэст прыедзе нарвежскі Эльверу. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускія студэнты масава ўдзельнічалі ў леташніх пратэстах і масава пацярпелі ад рэпрэсій. Сотні прайшлі праз ізалятары, дзясяткі праз крымінальныя справы. Гэта ўсё справакавала студэнцкую эміграцыю з краіны.
Ці супакоіліся беларускія студэнты, ці змірыліся са станам справаў, ці прынялі бравурную дзяржаўную ідэалогію ў моладзевай галіне. Як складваюцца лёсы тых, хто патрапіў у эміграцыю, як яны ўзаемадзейнічаюць паміж сабой?
Ці ёсць кантакт з тымі, хто застаўся ў краіне? Пра гэта ўсё размаўляем з актывісткай за дзейнічэнне беларускіх студэнтаў, сяброўкай нацыянальнага моладзевага савета Рада Дар'яй Рублеўскай.
Прывітанне, Дар'я.
Прывітанне, Павел.
Дар'я, што цяпер адбываецца з беларускім студэнцтвам? Ці супакоіліся тыя, хто застаўся? Ці прынялі яны гэтую новую рэчаіснасць? Ці пагадзіліся жыць у той Беларусі, якую ім прапанавалі ўладу ў 2020-м?
Ну, відавочна, студэнты не пагаджаюцца на тыя ўмовы, у якіх яны існуюць зараз. Відавочна, зараз немагчыма казаць пра такі адкрыты супраціў, пра тое, што мы перажывалі яшчэ год таму, да? Калі якраз такі студэнцтва заставалася, можна сказаць, адной з немногіх, калі не адзінай сацыяльнай груп, якая падтрымлівала лозунг кожны дзень і выходзіла на пратэстныя акцыі, на нейкія іншы фарматныя акцыі супраціву, літаральна кожны дзень прадумваючы фарматы і прадумваючы розныя сэнсы, бо відавочна 1 верасня стала зразумела, што студэнцтва змагаецца не толькі супраць Лукашэнка, але і супраць усёй вось гэтай сістэмы, можна сказаць, акадэмічнага гвалту, акадэмічнага ціску. Зараз, як верна адзначылі, шмат студэнтаў, студэнтак былі вымушаны выехаць альбо пад пагрозы крымінальнага пераследу, альбо просто, што былі адлічаны і такі пераслед быў такім лагічным наступствам, альбо просто, што сядзяць зараз за кратамі. Але пры гэтым з адзіночні беларускіх студэнтаў іншыя формы студэнцкага яднання, яны працягваюць існаваць, працягваюць адвакацыйную дзейнасць.
З адзіночні беларускіх студэнтаў не кранула вось гэта хваля ліквідацыі?
Ну, нас ліквідавалі яшчэ тады, калі гэта было не такі мейнстрімна,
да?
Так, таму мы доўгія гады існавалі без такой фармальнай рэгістрацыі і таму мы на ўсё гэта як у меме глядзелі.
А можам крыху адысці вось ад асноўнай тэмы і сапраўды вось да і пасля, бо грамадскія арганізацыі НКО, якіх ліквідавалі вось апошнім часам, да, яны даволі цяжка ўсё гэта перажывалі, хаця былі і тыя людзі, якія казалі, ну і што, ну няма ў вас фармальнай структуры цяпер, да, ніхто ж вам не забараняе працягваць працаваць. То бок гэта, ну, рэальна працуе, можна. Не з'яўляючыся, не ведаю, юрасобай там, ці, ну, неяк фармальна, не будучы зарэгістраваным, рабіць нейкія справы.
Відавочна, мне здаецца, што часам якраз такі гэта фармальная рэгістрацыя, яна вельмі моцна абмяжоўвае арганізацыі, таму што мы маглі сабе дазволіць нейкую прямую адвакацыю студэнцкіх правоў, не баючыся гэта, згубіць гэту фармальную рэгістрацыю. Мы падтрымлівалі палізняволеных заўсёды адкрыта, заўсёды камунікавалі з адміністрацыямі, універсітэтамі, дасылалі ім нашы лісты, хоць бы нам было, як бы, ну, ўсё роўна на тое, што ў нас няма рэгістрацыі. Нас пазбавілі несправядліва, незаконна гэтай рэгістрацыі, мы працягвалі карыстаць наш, умоўна кажучы, таварны знак. Таму мы, здаецца, як вось і рада, і так і з адзіночнымі беларускіх студэнтаў, яскравым чынам падкрэсліваем тое, што арганізацыя – гэта ў першую чаргу людзі, калі вы ўнутры выбудоўваеце працуючыя працэсы, працуючыя статуты, і дзейнасць ідзе, то навошта тады афармляцца такім чынам у краіне, якая не паважае гэтага?
Ну, карацей, у краіне, дзе не да законаў, фармальна статус, у прынцыпе, не асоба-то дапамагае і не асоба-то ад чого-небудзь беражэ. На гэтым, у гэтым пункце паставім невялікую кропку. Вось студэнты, да, яны заўжды, ну, 20-м стагоддзі, прынамсі, былі часткай нейкіх хваляванняў у абсалютна розных грамадстваў. Адразу прыходзіць Францыя, там, 68-го года, Чэхія, тых жа часоў, да? Ну, і відавочна было, што беларускія студэнты у 2020 годзе, яшчэ да таго, да, што яны таксама могуць выйсці на вуліцы і стаць часткай пратэстаў. А я хацеў бы запытацца, наколькі, вось, на тваю думку, гэтыя пратэсты былі стыхійныя? Вось 12 чалавек, я так разумею, сидіць за арганізацыю студэнцкіх пратэстаў, да? Вось чым, я не ведаю, чым была іх роля рэальная, да? Што яны рабілі? Ну, і ці вёў сапраўды хто-небудзь гэтых студэнтаў за руку на вуліцу там з універсітэта, давайце сёння выйдзем на марш.
Ну, вельмі дзіўна думаць, што студэнтаў, дарослых людзей можна взяць за руку і прывесці на нейкія акцыі ці яшчэ нейкім такім чынам.
Здаецца, так нашы ўлады і думаюць, праб'ю, Дар'я, таму што менавіта яны самі так і робяць.
Ну, яны
нават не могуць уявіць, што ёсць нейкі іншы варыянт.
Яны прызвычаіліся працаваць з БРСМам. Мы не працуем з БРСМам. З той моладзю, якая не ўмее думаць, з той моладзю, якая не мае ўласнага меркавання, якія гатовы ісці за пэўнымі умоўна-сацыяльнымі плюшкамі за штосьці, мы, напэўна, вось... Про такую мову зараз не будзем казаць. Мы будзем казаць про тую моладзь, якая апынулася ў самым віры ўсіх гэтых падзей, якая сама выдумвала гэтыя стачкамы, напрыклад, да, ініцыятыўныя групы. Гэта ж все парасло не з таго, што там 7 чалавек в радзе з адзіночнай беларускіх студэнтаў напісалі камусьці і сказалі, все, завтра БДУІР выходзіць, завтра БНТУ выходзіць, і все па такім чароўным узмаху палачкі все выйшла. Не, гэта актыўныя студэнты, студэнткі, лідары меркавання ў сваіх лакальных супольнасцяў, якія яднали вакол сябе людзей. Тое, што 12 чалавек зараз сидіць па справе студэнтаў, уже асуджаных да 2,5 да 2 гадоў зняволення, гэта безумоўна студэнцкія актывісты і актывісткі. Гэта лідары і лідаркі сваіх універсітэтаў, альбо не толькі універсітэтаў, як Алана, як Сюша, якія пры гэтым выходзілі ў раду з адзіночнай беларускіх студэнтаў, але пры гэтым яны не мелі ніякага дачынення да таго, каб здзяйсняць нейкія супрацьпраўныя альбо злачынныя дзеянні. Не, такога не было. Студэнты маюць свае галовы. Гэта все дарослыя людзі, яны маюць... права вырашаць самі за сябе і адказваць за свае ўчынкі. А тое, што стала асновай для гэтай справы, гэта выключная прага палітычнай помсты паказаць студэнтам, студэнткам, што мы гатовы, мы можам дацягнуцца да ўсіх вас, нам усё роўна, колькі вам год, нам усё роўна, што вы там узросту нашых дзяцей, нам вось трэба выканаць нейкую палітычную замову і все гэтыя студэнцкія пратэсты, ну, как бы знайсці зачыншчыкаў. Але пры гэтым пасля нават затрымання працягваліся все студэнцкія пратэсты, і яны, в прынцыпе, зараз працягваюцца, што толькі тлумачыць тое, што няма ніякіх куклаводаў.
Угу. Ну, я разумею ўлады. І нават ты зараз распавяла крыху іх логіку, да, у тым, што канешне ж, лягчэй прадставіць гэта ўсё, быццам бы некія зачынщыкі, некага падбухторылі. Ну, і згледзячы сілавікоў, гэта крута выглядае, мы гэтых зачынщыкаў забралі, згледзячы судоў, гэта крута выглядае, мы гэтых зачынщыкаў пасадзілі, всё, як бы, да. Але нічога не ўсё, і старонка не перагорнутая, і мне вельмі падабаецца, ізноў жа, параўнанне з тарфяным балотам, з пажарам, на тарфяным балоце, недзе ён там ёсць, хаця яго і абсалютна не бачна. Як табе здаецца, вось гэта метафара, яна падыходзіць да беларускага студэнцтва?
Прама зараз я думаю, што ў нас такі час заціша.
Пажара няма.
Пакуль, пэўна, ён вось на асабістым узроўні, бо варта разумець, што вельмі вялікая колькасць моладзі была рэпрэсавана. І тут, пэўна, варта разумець, узгадаць сябе, напэўна, 20-гадовым, 22-гадовым чалавекам, які пад ціскам, па-першае, бацькоў сям'і, па-другое, пад ціскам адміністрацыі універсітэта, альбо дадаем адміністрацыі інтэрната, калі ён там жыве, і плюс яшчэ пад такім вялікім цяжарам дзяржавы. То бок, з гэтага, не гледзячы на гэта, працягваць такую... Дзейнасць дастаткова непроста, асабліва, калі мы кажам, што ёсць крымінальны пераслед, ён цалкам рэальны, і пры гэтым ёсць ще досвід эміграцыі. Таму і пры гэтым ну, працягваць некія актыўныя дзеянні ў умовах, калі грамадства не тое, каб актыўнае, ну, у нас ёсць десяткі гісторый, калі там студэнцкія, не толькі студэнцкія ініцыятывы не былі падтрыманы іншымі сацыяльнымі групамі, хоць бы пры гэтым мы дамаўляліся. Да, таму зараз нам, напэўна, патрэбны час на тое, каб захаваць тое, што ў нас ёсць, захаваць сувязі паміж тымі актывістамі, якія выехалі, з тымі, якія засталіся, узмацніць стачкамі і зразумець, даць зразумець гэта актывістам, што барацьба супраць Лукашэнка гэта не адзіная наша мэта. Наша мэта ў далейшым, таму што Нам треба, каб нова Білорусі були було студентське самокерування, повага до академічних правов, болонський процес і так далі. Все то, що в принципі просовує задіночені білоруських студентів уже не перший год.
А наскільки ось білоруські студенти, яны, ну, ти сказала, що мають право самі думати, да? Наскільки вони ввогуле гэтым правом імкнуться користатися? Бо я, наприклад, заставався довгий час у чаті отчислено. Да? Калісті це був найвеликий студентський чат, найвеликий у Телеграмі чат увогуле. Да? І канал отчислено тепер неактивний вельми, і чат, і він присвячений публікації емодзі і каких-то абсолютно подлеткових приколов, что, безумовно, не дивно для студентского чата, але что абсолютно не цікаво мне и не показывая, что гэты чат хотя бы крыху нават, и он ангажаваны у рух да перамену. Да? Студенты, яны як бы самі-то імкнуцца своими головами думать, ці им лепш все ж таки, каб за их все порашали батьки ВНУ и БРСМ.
Ну, давайте згадаем про ролю Адлічына, канала Адлічына в студэнцкіх пратэстах, калі у нас былі пасадкі, калі выклікалі адміністрацыі міліцыю на сваіх жа студэнтаў, студэнтак. Пры гэтым Адлічына што постіл пра то, што у кагосьці там размеркаванне,
пажар в інтэрнаце,
унітазы брудныя і гэтак далі. Ёсць пытанне, да? Таму мне здаецца,
ты так само лічыш, што гэты чат здулся просто.
Лічыць па агульнай такой студэнцкай масе просто па каналу і па чату Адлічына дастаткова неверна, таму што пры гэтым у нас ёсць дзясяткі студэнцкіх чатаў, дзе бурліць абмеркаванне ідэяў, давайце запускаць расследаванні, давайце мыціць вось гэта, давайце на міжнародную арену выпускаць вось гэтыя пытанні і запыты. Таму па тым, як студэнцтва рэагуе на многія-многія падзеі, пры гэтым як яно думае, у якіх кірунках гатова працаваць, я магу сказаць, што гэта вельмі класныя, гэта дарослыя і разумныя людзі. Ёсць, канешне, вопросікі да таго, што нас в школе па сутнасці не вучылі думаць. У нас былі падручнікі, нам трэба было завучыць, меркаванні не запытвалі, як такавыя.
Угу.
Нас просто і в універсітэце працягвалася та ж самая дзейнасць. Нават я навучаю навучалася на гуманітарнай дысцыпліне, я юрыстка па адукацыі, але вельмі рэдка, амаль ніколі ў нас не запытвалі, а што вы думаеце. То бок ёсць пэўныя гіпотэзы, ёсць пэўныя падыходы, ёсць тэорыя. Табе трэба выкласці просто некалькі падыходаў, і часам нават не пыталі, а якой ты прытрымліваешся. Галоўнае просто ведаць тэорыю. Тое ж самае і з іншымі, да? Просто мы часам патрабуем ад студэнцтва занадта шмат, праўда, да? Ці укладвалі мы ў гэтую моладзь? Ці укладвалі мы ў адукацыю? Ці звярталі мы ўвагу на сферу вышэйшай сярэдняй адукацыі падчас усёй вось гэтай гісторыі на працягу дзясяткаў год? А потым, чамусьці ў 2020 годзе, у нас все пачынаюць казаць, што а студэнцтва выйдзе ці не выйдзе? Напэўна, не выйдзе. Што ад іх чакаць? Ну, не паклалі, не возьміце. Логіка вельмі простая.
Ну, мне здаецца, што грамадскія арганізацыі як бы максімальна укладалі всю эту самостоятельность, угадывание критичного мышления, ну и у тем лику некую додатковую адукацию. Хотя користались этим из ножа одинки, мона кажут, что я памятаю белорусский коллегиум, куда можно было спокойно абсолютно ходить, и я в свой час, когда научался, ходил, але, ну, он потиху так вымирал, и я не ведаю, что зим там теперь, да. Вось, просто нема у грамадства нейкіх рычагоў для таго, каб уздзейнічаць эфектыўна на гэтую масу. Гэтыя рычагі ёсць у дзяржавы. Яна імі карыстаецца для, ну, супрацьлеглай як бы мэтай. І, ну, это, канешне, наіўнае пытанне, але што рабіць цяпер, калі рычагоў яшчэ менш, калі грамадскія арганізацыі зліквідаваныя, калі лідары студэнцкія, яны ці сядзяць, ці з'ехалі, і таксама сядзяць і з'ехалі найбольш актыўныя людзі, да, што мы можам. І, ну, акрамя таго, каб вайсці в чат адчыслена і пачаць там пісаць людзі, што вы робіце, дзе вашы галовы?
Я думаю, што такі прямое ўздзеянне на ўранці дапаможа. Питання, напевно, адказ вельми просты. Гэта падтрымліваць тое студэнцтва, якое зараз ёсць. Неважна, дзе яно за мяжой альбо яшчэ застаецца. Нам варта гэта падтрымаць. Зараз студэнцтва такое, ну, па маіх адчуваннях, моцна недалюбленае. Ёсць адчуванне, што ім моцна не хапае такога фідбэку, што вы робіце ўсё верна. Тое, што вы... У нас была вельмі... Гарячая восень, а зараз, ну, такое затіша не вызначае то, што мы прайгралі. Вы все, то, што вы працягваеце, вы робіце верна. Мы, безумоўна, за БЭСе, в Молодзевым Савеце Рада, у іншых арганізацыях кажам гэта. Але было б дзіўна, калі б мы не казалі, але мы адна супольнасць. І атрымліваецца, што мы клапоцімся, ну, пра саміх жа сябе. Вельмі важна, каб самыя розныя актары, СМІ, палітычныя актары, фонды, хто заўгодна, проста людзі, седзячы ў Інстаграме, даслалі там аганёчкі, некія эмоджы, пісалі, ребята, все окей, вы малайцы, і гэтак далі. Гэта сапраўды надае вельмі шмат моцы. Данаты, проста падтрымка, пераводы, узгадванне палітычных зняволеных, студэнтаў, студэнтак, іх зараз 49 чалавек. Это таксама вельмі важна. Таму нам застаецца гадаваць тых самых людзей, якія пры наступнай хвалі безумоўна ўключацца, пры гэтым падтрымліваць сувязь паміж тымі, хто з'ехаў, тымі, хто застаецца. Бо гэта вельмі класнае падзяленне, калі тыя, хто з'ехалі, могуць узяць шмат такіх небяспечных функцый на сябе, пакідаючы для мясцовых нейкую партызанчыну, напрыклад. Угу. Шляхоў вельмі шмат.
Мне яшчэ падаецца, што вельмі важна, каб у цяперашніх студэнтаў была нейкая візія альтэрнатыўнай будучыні, не ведаю, як гэта сказаць, больш-менш зразумела, каб яны разумелі, што ёсць не толькі вось гэты шлях 5 гадоў у універсітэце, 2 там ці 5 гады размеркавання, калі мэтавы чалавек, то 5 гадоў там, і далей праца ў гэтай сістэме. Што ёсць іншы шлях, і ён магчымы, і можна развівацца, каб пайсці па ім. Але, канешне, любы іншы шлях, акрамя таго шляха, які прапануе дзяржава, як бы ехаць па накатанай лыжні, ён больш складаны. Мне здаецца, што гэта таксама будзе мець нейкія ўздзеянні. Ось ты сказала, што 49 рэпрэсаваных палітзняволеных. Так?
Так.
А можна, ці можна хаця б прыкладна ацаніць колькасць тых, хто з'ехаў, колькасць тых, хто прайшоў праз суткі? Ці ёсць нейкія ацэнкі такія?
Пэўна, агулам падлічыць нават немагчыма.
Ну, тому
што, калі мы кажам пра адміністрацыйныя нейкія зняволенні, варта адзначыць, што, напрыклад, з АБС і Сумленны універсітэт мы вядзем статыстыку з 1 верасня. Тое, што адбывалася цэлы месяц у жніўні, мы не можам там адасобіць, бо там умоўна ў спісах акрэсціна не тлумачылася, што гэта. Той студэнт БНТУ ці студэнт КМДЛУ. Вось. У нас ёсць сведчанне як мінімум пра 300 палітычных, палітычна матываваных адлічэнняў, але колькі людзей з'ехала, незразумела. Можна, канешне, падлічыць, колькі людзей навучаецца на стыпендыі Каліновскага, праграмы Каліновскага, колькі яшчэ скарысталіся нейкімі магчымасцямі, але узгадваем крытэрыі многіх зараз адукацыйных праграм. Я не кажу, што гэта кепска, калі ёсць магчымасць падавацца не толькі рэпрэсаваным, але часам гэта ідзе, ну, не толькі адресна да тых, хто быў рэпрэсаваны. Таму я ўпэўнена, што гэта лічба ідзе там да тысячы, з улікам таго, колькі ў гэтым годзе універсітэты не дабралі. То бок, людзі і на першы курс нават паступаюць кудысьці за мяжу, бо тут не бачаць ніякай будучыні. А што датычна сутак, то там таксама некалькі сотняў. Шоу-біз.
Шоу-біз. Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Набіраючы сілу пратэсты супраць палітыкі Netflix у адносінах да трансгендэраў падтрымалі вядомыя кінематаграфісты, у ліку якіх апынуліся зорка серыяла «Акадэмія Амбрэла» Эліот Пейдж і стваральніца фільма «Матрица 4» у «Воскрашэнне» Лана Вачоўскі. Калі вы не змагаецеся за жыццё трансгендераў, вам трэба добра ацаніць, на чыім баку вы знаходзіцеся. Усім удачы сёння, напісаў у Twitter рэжысёр «Матрыцы». Пратэсты, у якіх прымаюць удзел дзеючыя супрацоўнікі Netflix, пачаліся пасля таго, як стрымінг паказаў сатырычнае шоу Дэйва Шапэла, у якім ён нібыта дазволіў сабе трансфобныя жарты, а таксама вастрыні ў адрас прадстаўнікоў LGBTQ-супольнасці. Зорка серыі фільмаў «Змрок» Крыстын Сцюарт адрэагавала на маштабную кампанію ў сацыяльных сетках, якая заклікае яе згуляць ролю Джокера ў адным з будучых фільмаў пра Бэтмена, у якіх здымаецца яе былы каханы Роберт Паттісон. «Мне падабаецца энергія, якая стаіць за гэтым. Гэта сапраўды было добра зроблена. Але давайте прыдумаем што-небудзь яшчэ. Я, вядома, гатовая згуляць дзіўнага, страшнага чалавека», – пракаментавала яна. На пытанне корэспандэнта, ці азначае гэта канчатковае «не», Сцюарт адказала. «Не-не, але я не занадта натхнёная. Давайте зробім што-небудзь новае». Першы за 5 гадоў сінгл брытанскай спявачкі Адэль «Easy on Me» стаў лідарам тыдня дэбюту ў афіцыйных чартах песень. Лірычная балада «Easy on Me» была выпушчана ў Вялікабрытаніі 15 кастрычніка апоўначы па мясцовым часе. Гэта першая на дадзены момант песня Адэль з яе новага альбома 30, рэліз якога запланаваны на 19 лістапада. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
З 1995 года, калі адбыўся рэферэндум пра дзяржаўныя сімвалы, усе вяселлі праходзяць у Беларусі пад чырвона-зялёным дзяржаўным сцягам. Але не ўсім гэта падабаецца.
І вось днямі ў Швецыі пара пабралася шлюбам пад бел-чырвона-белым сцягам. А на іх пасведчанні аб заключэнні шлюбу пратэставыя коцікі мастачкі Вольгі Якубоўскай.
Якая матывацыя ў маладой сям'і і як прайшло вяселле? Еўрарадыё распытала пра гэта ўдзельнікаў цырымоніі.
Вяселле пад бел-чырвона-белым сцягам і гербам пагоня адбылося 16 кастрычніка ў Стакгольме. Народная амбасада Беларусі ў Швецыі дапамагла з арганізацыяй цырымоніі, а з'яўленне новай сям'і засведчыў былы міністр дэмакратыі Швецыі Йонс Орбак. БЧБ і пагоня ў Беларусі перасталі быць дзяржаўнымі ў 1995 годзе. Адпаведна, усе цырымоніі шлюбу праходзілі з чырвона-зялёным сцягам. Дзякуючы намаганням беларусаў, якія апынуліся за мяжой, у 2021 годзе маладая пара злучыла свае лёсы ў Швецыі пад гістарычнай нацыянальнай беларускай сімволікай. Чаму маладыя вырашылі ажаніцца менавіта ў народнай амбасадзе, Еўрарадыё запыталася ў новаспечанай жонкі.
Для нас брак у народным пасольстве аказаўся ідэальным варыянтам, таму што это была беларуская свадьба, но вообще никак не связаная с диктаторскімі госорганами. Мы не были до этого расписаны. С самого начала мы планировали расписаться у шведов, но потом я увидела в интернете пост о том, что можно расписаться в народном посольстве, уже официально со всеми документами, и мы решили, что это знак.
Муж дзяўчыны пераехаў у Швецыю па працы некалькі гадоў таму. Спачатку маладыя людзі сумняваліся і не былі ўпэўненыя, што гэты пераезд назаўжды. Але потым там спадабалася абаім, і хлопец дзяўчыны вырашылі з'ехацца на зусім.
Все официально, наш брак заключал представитель Швеции, поэтому этот брак признается везде. Если нам будет нужно, то мы сможем взять выписку у шведов и проставить штампы в белорусских паспортах.
Мы цікавімся, ці могуць узнікнуць пытанні наконт легальнасці шлюбу ў беларускіх чыноўнікаў і ці не асцерагаюцца маладыя цкавання праз нелегітымны шлюб у нелегітымнай амбасадзе.
Конечно, мы боімся, но беларускім госорганам поводы или причины особо не нужны. Будет вполне в их духе репрессировать людей за то, что они просто любят друг друга. По закону наш брак признать должны, но, как мы знаем, иногда не до законов.
Ці стане вяселле ў народнай амбасадзе прыкладам для іншых беларусаў, якія жадаюць заключыць шлюб?
Не уверены, но было бы очень здорово, и мы очень рады, что теперь в народном посольстве можно заключать полностью легальный брак, и мы надеемся, что это станет хорошей традицией.
У целом уражанне пра Швецыю у дзяўчыны станоўчыя.
Здорово жить в стране, где государство не воюет со своим народом. Один из примеров, когда мы стояли с флагами перед Министерством иностранных дел, к нам подошли полицейские. спросили, есть ли у нас вода и не жарко ли нам стоять, потому что было лето. Ну, мы надеемся, что в скором будущем такое будет возможно и у нас на родине. Мы скучаем по друзьям и родственникам, с которыми мы и так давно не виделись. А в текущей ситуации вообще непонятно, когда увидимся в следующий раз.
На вокалце сертификата об шлюбе намаляванные протестовые котики, мастачки Ольги Якубовской.
Мы были приятно удивлены, потому что нам нравится творчество Ольги, и ее рисунок делает сертификат просто восхитительно. Во время свадебной церемонии мы получили видеопоздравление от Павла Латушка, и это было очень приятной неожиданностью для нас.
Першапачаткова молодые люди хотели церемонию без шику, и, по словах дзяўчыны, народная амбасада – это тое самое утульное место, якое идеально подыходило для веселья в узким коле сябров. Яна дадае, что медовый месяц у часе ковиду запланаваць складана, але, мауляў, и без далеких подорожжаў молодые выдатно бавят час разом. Шлюб официально зарегистрировали у шведским податковым агентстве, якое отказывая за сбор национальных податков и керование регистрации насельництва. Акрамя народной амбасады Беларуси у Швеции, у распрацовца весельного сертификата и организации церемонии удельничала Белорусская Рада культуры. Информационная служба Еврорадио.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.